VOA. Is we get America. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Rwanda FM 103.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mirwe neza inshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi.
Hari ingingo ivuga ko iyo umudepite asibye inshuro indwi zikurikiranye muri session nta ruhusa yabiherewe na speaker ku buryo bwanditse ashobora gufatirwa ibihano nko kumuhagarika cyangwa se no kumwirukana burundu.
Uyu ni honorable Odeta Nyiramirimo, député w'u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango y'Afrika y'Uburasirazuba EALA, ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari.
Mwitangaza abaserukira ibihugu bigize inama ishyirahamwe ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi berekanye impungenge zikomeye ku kugena ibintu byifashe mu Burundi. Ngoze zikibi zikorera mu mazi zafashe ubwato butwara ibitoro n'abantu indwi bari muri bwo hafi ya Somalia. Inteko z'igihugu cya Iraq ziriko zigerageza gufata ikiraro ku ruzi Tigre mu gisagara cya Mosul. Aya makuru n'ayandi makuru tubafitiye turabashikiriza ku buryo bunonosoye mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. N'umwanya we rero wa makuru avugwa mu karere. Tuyahere ku nkuru yerekeye u Burundi, aho umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB ufise amadosiye utegerezwa kwiga ashika 12,000 muri uyu mwaka. Ariko rero uwo mugwi urafise ingorane z'uburyo ukoresha kubera ishyirahamwe gitaye impunzi ku isi HCR ryahagaritse imfashanyo rya WHA kuva mu mwaka wa 2014. Kuri uyu wa kabiri umukuru wa CNTB Martin Mbazumutima yahaye ikiganiro abamenyesha makuru. Yaroje buri kaneza yaduteguriye iyi nkuru.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu mutubabare gatoya. Eloge araza kuza mu kanya cyangwa se tuze no kubona Diane Ndonse, turabategereje bombi. Hagati aho ngaho tube tugiye mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas, mutubabarire. Amakuru tubafitiye tuyahere ku Burundi ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu. Abagize inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijezwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi bahuye kugira bihweze kugena ibintu byifashe mu Burundi mu byo batangarije abamenyesha makuru mu itangazo. Abaserukira ibihugu bigize ugwo rwego berekanye impungenge zikomeye ku kugena ibintu byifashe mu gihugu, ku kugena atantambwe zahabaye ku vyerekeye gushira mu ngiro ingingo ya 2303 y'ugwo rwego. Baratewe impungenge n'ibitigiri bitera vyiyongera vy'impunzi ziva mu gihugu n'amakuru yerekeye gufata abantu bunyamaswa, abantu bazimangana n'abantu bicwa. Abaserukira ibihugu bigize inama y'ishyirahamwe ONU kubahiriza umutekano ku isi bahayagije utwigoro tw'ibihugu byo mu karere tugenewe gufasha Abarundi gutorera inyishi ibibazo vya politike biri mu gihugu. Batangaje ko bashigikiye igikorwa c'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze ari perezida wa Tanzania. Bamenyesha ko ibiganiro hagati y'Abarundi babifashijwemo n'umuryango w'ibihugu vya Afrika hamwe n'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko ari bwo buryo bwonyene bwo gutora inyishu irama ku bibazo vya politike biri mu Burundi. Abaserukira ibihugu bigize inama y'ishyirahamwe ijejwe amahoro n'umutekano ku isi bariteguriye ibiganiro ku Burundi mu nama yimirije y'umuryango w'ibihugu vya Afrika. Iyo nama izokwiweza inzitizi ku biganiro bihuza Abarundi. Basubiye gusaba impande zose mu Burundi kwirinda ingingo izo arizo zose zogeramira amahoro n'umutekano mu gihugu, zishobora kandi kugeramira umutekano mu karere. Basavye kwibwirizwa shingiro ryubahirizwa n'amasezerano ya Arusha yafashije kugarukana amahoro mu kiringo c'imyaka 10 mu Burundi. Abaserukira ibihugu bigize inama y'ishyirahamwe ONIJE yo kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi basavye leta y'u Burundi gusubira gukorana n'amakungu cyane cyane ishyirahamwe ONU mu buryo bwubaka bifatiye kukubahana hagati y'impande zose. Barashigikiye bivuye inyuma umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU n'umuhanuzi wiwe adasanzwe ku bijanye no kwirinda intambara mu twigoro two kuvugana na leta y'u Burundi ku byerekeye gushyira mu ngiro ingingo ya 2303.
Muri Libya, abarwanyi b'umutwe witwa Armée Nationale Libyenne uyobowe na Marechal Khalifa Haftar bagabye igitero gikomeye mu cyambu cya Ras Lanouf ku nyanja ya Mediterane. Iki cyambu nicyo kirimo inganda ziyungurura peteroli nyinshi muri Libya. Kuva ku itariki ya 4 y'uku kwezi, Ras Lanuf n'ikindi cyambu cya peteroli nacyo cyitwa Sider biri mu maboko y'umutwe witwa Brigade de Défense de Benghazi. Marechal Haftar ari gukoresha kuri abo barwanyi abarwanira ku butaka n'indege z'intambara. Khalifa Haftar ari mu bafatanije na Colonel Gaddafi muri coup d'état yo mu 1969. Ingabo ze Armée Nationale Libyenne ziri ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Libya bwemewe n'amahanga. Ariko kuva ubutegetsi bwa Gaddafi buhirimye mu 2011, Libya ihora mu ntambara zidashira hagati y'imitwe itandukanye itabarika yananiwe kumvikana kuri guverinoma y'igihugu imwe rukumbi.
Radio y'u Amerika Washington DC. Inkozi z'ikibi zikorera mu mazi zafashe ubwato butwara ibitoro n'abantu indwi bari muri bwo hafi ya Somalia, bakaba ariko basaba gushumbushwa kubera ukuroba mu buryo budaciye mu mategeko biriko bitera vyiyongera mu mazi yegereye Somalia. Ijwi rya Amerika Service y'i Somalia yavuganye ku telefone n'umwe mu banyuruje ubwo bwato uno munsi wa kabiri. Ibyo byabaye umunsi umwe inyuma y'uko abantu binjiye muri ubwo bwato barabufata hafi y'ibirometero 30 umuntu avuye ku nkengera za Somalia. Tangaje kwa abantu indwi bagize uruhara muri icyo gikorwa, akamenyesha ko we n'abagenzi we ari abarovyi ko atari inkozi z'ikibi zikorera mu mazi. Amenyesha ko bafashe ingingo nk'abarovyi yo kugwanya ukuroba mu buryo budaciye mu mategeko. Amenyesha ko bafashe ibigwanisho kugira bivune kandi ko bazobandanya urwo rugamba. Abajijwe ku bantu bari mu bwato bafashe yavuze ko kubica bitari mu migambi yabo. Avuga ko abo bantu ari bazima ko atacu babarondera ko menyesha ko barondera ababarungitse kugira babone ko batazogaruka. Ubwo bwato bwanyurujwe bwitwa Aris 13 n'ubwo isosiyete ya Emira Arabini bwarimwo abantu 8 babukora ko bose bava muri Sri Lanka. Ubwo bwato bwari buvuye ku kivuko cyo mu gihugu cya Djibouti bugana umugwa mukuru wa Somalia Mogadisho utwaye ibitoro na gaz.
Radio y'u Rwanda Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomereze amakuru yo hirya no hino ku isi. Kuri iyi nama hagati ya President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping ku itariki ya 6 n'iya 7 mu kwezi gutaha kwa 4 hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose biri mu bitangazamakuru bitandukanye bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa biyo bihugu bya mbere bikize mu rwego rw'ubukungu ku isi bizashyira ku murongo wa mbere na mbere mu byo bazaganiraho ibirebana n'ikibazo cya Korea ya ruguru n'intwaro za kirimbuzi za Korea ya ruguru. Muziko Korea ruguru ihora ikora igerageza ry'izo mbunda n'izindi mbunda zirasa kurebya ita misile. Inama ya President Trump na Xi Jinping izategurwa neza mu ruzinduko ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson azajyamo mu Bushinwa muri iyi minsi. Azabanza kujya mu Buyapani ejo kuwa gatatu, azahava rero ajya muri Korea y'Epfo mbere yo kujya mu Bushinwa. Muri urugendo rwa Tillerson no mu nama ya Trump rero, iki kibazo cya Korea n'ikibazo cy'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi nibyo bizigwaho cyane. Iki kibazo cy'ubukungu cy'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi bikize bwa mbere ku isi kirimo ubusumbane muri uru rwego. Mu mwaka ushize w'2016, Ubushinwa bwagurishije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu bifite igiciro cy'amadolari miliyari 436, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje mu Bushinwa ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyari 116. N'ubwa mbere Trump na Xi Jinping bazaba bahuye, ariko bagiranye ikiganiro kimwe kuri telefoni mu kwezi gushize.
Inteko z'igihugu cya Iraq ziriko zigerageza gufata ikiraro kiri ku ruzi Tigre mu gisagara cya Mozo, mu gihe abasivile babandanya guhunga ibice byo mu burengero bw'ico gisagara. Gufata ico kiraro gihuza igice cya karere cya kera cy'igisagara cya Mozo n'igice cyo mu buseruko cyo tuma inteko za Iraq zigarurira ibitatu ku biraro bitanu biri ku ruzi Tigre. Inteko za Leta ya Iraq zatanguye urugamba rwo gusubira gufata igisagara cya Mosul cyari mu minwe ya Leta ya Kiislamu mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. barasubiye kwigarurira igice cyo mu buseruko bw'igisagara cya Mozo imbere ko batangura urugamba rwo gufata igice cyo mu burengero.
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mushobora kudusanga no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EALA yananiwe guterana uyu munsi i Kigali mu Rwanda kubera abadepite ba Tanzania n'abo Burundi batujuje umubare ukwiye. Asumuta Kaboyi araduye ibindi bisobanuro.
Iyi nteko yagombaga kwiga ku bibazo birimo ibyo guca ibikoresho bya plastike n'amasashi ya plastike akomeje kwangiza ibidukikije ntiyabashije gukomeza imirimo yayo nyuma y'uko hari ibihugu bigaragaje ko bihagarariwe n'umubare muto w'abadepite. Daniel Kidega, perezida w'inteko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, aha yasomaga umubare w'abadepite ba buri gihugu bitabiriye inteko rusange.
The Republic of Kenya 6, the Republic of Uganda 8, the United Republic of Tanzania 2, the Republic of Burundi 3, the Republic of Rwanda 8.
Daniel Kidega uyobora inteko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba agaragaza ko igihugu cya Kenya cyari gihagarariwe n'abadepite batandatu, Uganda ihagarariwe n'abadepite umunani, Tanzania ihagarariwe n'abadepite babiri, i Burundi abadepite batatu, naho Rwanda ruhagarariwe n'abadepite umunani. Ijwi rya Amerika ryegereye umwe mu badepite bahagarariye u Rwanda mu nteko y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, Madamu Odette Nyiramirimo, asobanura uko bigenda mu gihe hagaragaye abadepite basibye inama.
Hari ingingo ivuga ko iyo umudepite asibye inshuro indwi zikurikiranye muri session nta ruhusa yabiherewe na speaker ku buryo bwanditse, ashobora gufatirwa ibihano nko kumuhagarika cyangwa se no kumwirukana burundu.
Dutangira ndibwira ko bavuze ko abadepite b'Abarundi bahari ari bane gusa batanu badahari, kuko na speaker yavugaga ko bavuze ko gusa ari ikibazo cy'umutekano wabo. Umuntu yavuga ko se kera wenda bizagaragara bakaba bafatira ibihano byo kumwirukana.
Birashoboka, ariko nejo wabona baje nk'uko twageze dutya kwa kane tukabona umwe muri baraje nk'uwo we, urumva byararangiye nta nubwo yaba agifatiwe igihano kuko iminsi irindwi ntiyageraho. Ubu rero ntabwo nabimenya kuko no nejo haruwaza.
Usibye igihugu cya Tanzania cyagaragaje umubare muto w'abadepite bitabiriye inteko rusange, igihugu cy'u Burundi nacyo cyagaragaje ubwitabire buke kuko cyari gihagarariwe n'abadepite batatu mu icyenda bahagarariye u Burundi mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Kuri Martin Nduwimana, umwe mu badepite b'Abarundi bitabiriye inama y'i Kigali, yatangaje ko atazi impamvu bagenzi babo bandi basigaye batitabira inama. Yongeyeho ko na mugenzi wabo wundi Leonce Ndarubagiye bari muri batanu bari bavuze ko batazitabira inama y'i Kigali kubera umutekano wabo, nyuma akaza kugaragara mu nama yabaye kuwa kane w'icyumweru gishize atamenye impamvu yongeye kubura.
Abarundi abaje mu nama ngaha turi bane, ko abandi batanu murazi yuko babuze yuko badashaka kuza kumvuze berekeye. Twebwe turatekaniwe
gutangira inama mwari muri bane, nyuma yaho twaje mvuze ko hari mugenzi wanyu waje mu aba batanu yaba yagiye ko yari yagarutse witwa Leonce.
Igihe yaza ntiyambwiye yukwaza ahari ubusi ndahaze. Icyo nzi nuko ari mu banditse avuga yuko umutekano wabo udakwiye, ariko ndamubonye nanezerwe kuko nagira nti yabonye ko umutekano uhari. Iyaho yoba ari yagiye aha canka handi ntabimbarira.
Ikibazo cy'amasashi ya plastike akoreshwa mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba cyari kigiye gusuzumirwa mu nteko rusange, nicyo gitagirwaho kuri wa gatatu mu gihe abadepite bahagarariye igihugu cya Tanzania bakwiyongera bakagera kuri batatu umubare fatizo usabwa kugira ngo buri gihugu kibe gihagarariwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi, imvura nyinshi cyane ivanze n'umuyaga mwinshi yarayiguye mu ntara ya Bubanza. Iyo mvura yarasenyuye amazu n'imirima. Umumenyesha makuru wacu Diane Ndonse yaranyarukiye i Bubanza.
imitumba itatu igize zone mitakataka yo muri komine Bubanza nifise ibintu byononekaye cyane bivuye ku mvura yarayiguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Amazu 128 y'uburaro bw'abantu yarabomotse, amahegitari 116 y'indimiro arononekara, amasengero 7 yo mu madini atandukanye nayo nyene arabomagurika, hamwe n'ibirasi 6 by'ishure shingiro rya Gatura, hamwe n'ibindi birasi 3 by'ishure shingiro cyo kwiranda. Aha kandi abanyagihugu bavuga ko nivyo bari batunze mu mazu byatwawe n'amazi yasendanishije mu nzu, ibindi amazu akabibomokerako. Abajeje intwaro baravuga kandi ko hari n'abantu babiri bahazwe kwasiga ubuzima, umwe bikaba byabaye ngombwa kwaje kwivuriza mu bitaro by'Ibujumbura. Kubijanye niyo mvura ivanze urubura n'imiyaga, uyu munyagihugu aratubwira intango yayo.
Twebwe hageze mu masaha ku mugoroba tutangura kubona imvura ihindaganye, hanyuma tumaze umwanya kugira ngo hagwe imvura hakorotse amabuye. Ukuvuga mu mwanya mutoye nta muntu yaragishora kujya hanze, twese twaciye dushukira mu mazu utari bwafungure ntiyasubiye gufungura. Hanyuma tumaze gutohoza mu muryango miryango mu babanye, hamwe twagize ngo tugire nyo zihanga amazu yagurutse. Ukuvuga twaciye tubirerekeraho nyene.
Muri kino gihe abanyagihugu bariko baragerageza bamwe gusanura, abandi nabo bavuga ko batagira ingene bashobora gusanura amazu yabo, bakavuga ko baza kurara ku misozi. Aha kandi amakenga ni menshi kuri bo, bavuga ko batabona ingene bazobandanya babaho.
Nta n'ikintu na kimwe twateye tuzokwimbura, ibiharage n'ibigori byose byagiye, turuko turaba ubusizi gusa.
Imyumba turabona yuko urubura rwakubise, imiceri yose aho hepfo abari bafise agaceri barima mu myaba yose yatwawe. Nukuvuga abanyagihugu bo muri iki gice ntibafise icyo bacira n'icyo bamira na kamara amazi.
Twe tubayeho nabi nyine, urabona turara mu gahinga ntitugiraho turara.
Aha mbere ababyeyi bakaba bafise amakenga y'ingene abana babo bazoshobora kubandanya biga ibyo birasi bidashoboye gusanurwa.
Amashuri yaragurutse, amasengero araguruka, ubu ni ukuvuga ko abana bose aho bahora bigira bose uno munsi babarungitse muhira, kuko atahantu naho hasigaye ikibanza. Aho bahora bigira abana bo mu windwi mu 8 no mu 9 byose byajyanye n'amabati byose carajyanye. Ni ukuvuga ko ubu bace bafata ko abana bari mu mashuri mato mato nibo baci babanza gutahisha kugira ngo bagomba kubakora ibibazo byihuta, ntibazoburaho korea kugira ngo byose bice bihagarara byose. Ubu rero baciye bamwe babarungika muhira, ubu ntituzi rero ingene buca basubira kwiga cyangwa ingene buca bigenda, kuko ubu hose ni kibanza.
Abanyagihugu basaba kugarukirwa ko mu kuronswa uduhema kugira ngo baronke aho bakika umusaya. Abajeje intwaro barasaba ko abo banyagihugu bobandanye bagarukirwa ko na cyane cyane ko bari basanzwe bafise ubukene bw'ibifungurwa bivuye ku ruzuba rwahitiye inzara igatikiza abantu. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana amahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kwiterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika, ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com.
Ijwi rya Amerika. Dusubire mu Rwanda, aho umucamanza mu rukiko rukuru yapfundikiye urubanza rwa Habyarimana Jean ukurikiranweho ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Kuri uyu munsi wa nyuma rero wiburanisha, umushinjacyaha yasabye urukiko guha Habyarimana igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nk'uko umucamanza wa mbere yakimuhanishije. Uregwa we yasabye ko urukiko rumugira umwere. Eric Bagirubusa yakurikiranye urubanza.
Ipfundikirwa ry'urubanza bwana Habyarimana Jean hanganyemo n'ubushinjacyaha ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, umucamanza arihariye kunenga ibyavuzwe n'abatangabuhamya b'impande zombi. Ku isonga ijambo ryatangiranye Habyarimana yatangiye yikoma abatanga buhamya n'abatanga makuru b'ubushinjacyaha ko muri gereza baremye icyo yise ishyirahamwe rikorana n'ubushinjacyaha mu gutanga ubuhamya. Yavuze ko impamvu abafunganywe nayo bamushinja zishingiye ku marangamutima. Yasobanuriye urukiko ko mu manama akorana mu magereza n'abari ku ruhande rw'ubushinjacyaha babazwa no kuba barahamijwe ibyaha bya jenoside yateguwe n'ishyaka rya MNLD mu gihe abategetsi bakuru b'ishyaka bo babaye abere kuri ibyo byaha. Urukiko rwamubajije niba yabasoma mu mitima y'abamushinja ngo ahereho yemeza ko ibyo bavuga bishingiye ku marangamutima. Uregwa yasubije agira ati turabana muri gereza turabiganira ibyo mbabwira ndabizi. Byagaragaye cyane mu ikusanyamakuru ryabereye muri gereza ntacyo bamvuzeho kandi nibo bagize umurava muri iryo kusanyamakuru ryari riyobowe n'ubushinjacyaha bushishikariza abantu kwirega bakemera ibyaha. Habyarimana yamaganiye kuri iby'abamushinja kure mu mutwe w'abagizi banabi no gukoranira bya hafi nawo kuko ubutegetsi bwite bwa leta bwakoraga ubwo bw'amashyaka nabwo kwabwo. Mu magambo bamushinja ko yavugiye muri za mitingi no mu manama ategura jenoside uregwa yabwira urukiko ko nta bimenyetso bifatika byo kumurega. Kugucura umugambi wa jenoside bamushinja bahera ku kuba yari muri biro politiki y'ishyaka MNLD bityo bagashimangira ko naho yabihungira. Yabwiye umucamanza ko bwa na Matayo Ngirumatse wari ukuriye ishyaka ku rwego rw'igihugu urukiko rwa rusha rwamugize umwere. Yibukije ko na Bwana Runyinya barabwiriza wari umujyanama wa Perezida Juvenal Habyarimana iki cyaha kitamuhamye mu nkiko z'u Rwanda. Aravuga ko ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yabikoreye Nyarugenge yaza kuba yarabikoze bitari kuguma kuri komini imwe mu gihe yari akuriye ishyaka kuri prefegitura. Ku ruhare mu gushinga RTR mu radiyo ifatwa nka rutwitsi mu kwamamaza urwango, Habyarimana yemeye ko yitabiriye inama yashyizeho iyo radiyo. Yahakanye urundi ruhare urwo rwose mu gushyira imigabane muri RTL. Umucamanza yakunze kwibutsa uyu mugabo wiburanira ko ibyanenga abatangabuhamya bitagombye kuguma mu guhakana gusa ahubwo yagombye kubitangira ibimenyetso. Yisobanuye ko ari ikibazo kimukomereye kubona ibimenyetso afunzwe. Iminengere ya Habyarimana n'uburyo asobanura ibyo yisegura ko adasobanukiwe iby'amategeko bijya gusa n'iby'ubushinjacyaha. Aha naho umucamanza yabwibukije kenshi ko inteko ahagarariye itanyurwa n'amagambo gusa adaherekejwe n'ibimenyetso. Umushinjacyaha nawe yikomye abatangamakuru bashinjura Habyarimana, nawe yavuze ko bayoborwa n'amarangamutima ashimangira ko ibyo bavuga babyumvikanyeho na Habyarimana babana muri gereza. Asaba urukiko kutazaha agaciro imvugo zabo ku bikorwa byo gutanga amabwiriza yo gukora jenoside no kurema umutwe w'interahamwe n'ibindi byakunze kugora ubushinjacyaha bubisobanura. Umucamanza agakomeza kubwibutsa ko we n'inteko iburanisha urubanza bigoye kumva ibisobanuro byago, bakibaza niba bazaca urubanza bashingiye ku buryo buri ruhande rwitekerereza ibintu. Umushinjacyaha yatsembeye urukiko ko abatangabuhamya n'abatangamakuru be barimo n'umunyamakuru benshi bagizwe ubwiru nyuma yo kubavuga mu ruhame batakoze icyo Habyarimana yita ishyirahamwe ryo gutanga ubuhamya kubera amarangamutima. Yavuze ko ntacyo bapfa nawe bafungiye ibyaha bemera kandi ko abari muri MNLD mu rwego rwo hejuru bose batakurikiranwe. Urukiko rwamubajije niba nk'uko abisobanura ko bakizigenza ba MNLD batakurikiranwe bose byaba bishimangira ubwiregure bwa Habyarimana ku ishyaka yarimo ritateguye jenoside. Umushinjacyaha yakomeje kuvuga ko yateguwe na leta kandi MNLD ryari ishyaka ryari ku butegetsi. Ubushinjacyaha bwanzuye busaba urukiko kwakira ubujurire bwa Habyarimana ariko bukazabutesha agaciro. Igihano cy'umucamanza wa mbere cy'igifungo cya burundu y'umwihariko kigahamaho. Mu ijwi ryumvikanisha guca bugufi, Habyarimana yashimye umucamanza ku bufasha mu by'amategeko kuko yiboraniye adasobanukiwe. Yasabye kuzashingira ku buzima abayemo n'igihe amaze mu buroko urukiko rukazasuzumana ubushishozi imyiregurire ye rukazamugira umwere ku byaha aburana. Habyarimana Jean w'imyaka 69 aregwa ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Akekwaho ko yakoreye mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa Kigali aho yarakuriye ishyaka MNLD ryari ku butegetsi imbere no mu gihe cya jenoside. Yaburanishijwe bwa mbere mu 2016. Umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yemeje ko uyu mugabo yamaze imyaka 20 afunzwe binyuranije n'amategeko, ariko ashimangira ko ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha by'ubugome. Yamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko ari nacyo yajuririye. Nagihindutse imyanzuro ya nyuma y'urubanza izamenyekana ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tugaruke mu Burundi, aho inyuma yaho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butangaje ko indwara ya malaria yabaye ikiza, abanyagihugu bo ku mutumba wa Kiyanza bakiriye neza iryo tangazo. Ku mutumba wa Kiyanza, umwe mu basinzikajwe cyane na malaria mu karere ku buvugizi ubuvuzi bwa Kirundo, abanyagihugu biteze kuronswa imiti n'imisegetera ku bundo. Yamara kandi basaba kuronswa n'imfungurwa kuko iyo ndwara ibasinzikaje cyane kubera inzara. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Icyo biteze kuri iyo ngingo nukuronka imiti n'imisegetera ku buntu.
Huko ko bakomera amashi gose ko ubushikira nganje bwa bwaje kugira buturwanye iyo mibu. Yego bakadufasha gose kabisa imisegetera nyene kabisa twarembye imibu yashwishye. Imisegetera iherwa gutangwa kera cyane gose. Imisegetera yarashaje.
Ibindi bafashisha ni biki?
Imiti
maya yikiza nayo kandi ifasha umuntu. umuntu nyene bamutwara mu ivuriro umwe ajyanga ashikeyo amutwara mu ivuriro agacaruka kamitene tukabara rero icyo tujyana mu ivuriro twegwe bakecuru babona ko tutagira gifasha nka twegwe tutagira n'abagabo batujyana mu ivuriro tugasanga rero duciye dufira n'igihe kitari cyo nsaba nyine yuko kuri isekeza nyine ryo kuvura malaria nka twegwe tutagira amahera umuntu bo leta yodufasha nyine nkumbure bakaza baducira nk'udufaranga dukeya cyangwa bakadufasha nyine ko tugeze mu zabukuru bakadufasha bakatuvura nko muri iki gihe bona tugezemo
abanyakiyanza bavuga ko inzara iri mu bituma malaria ibasinzikaza
ikibazo umuntu aranagwara akabura uburyo bwo kujya kwa muganga ubwo nyene ugira gutyo kumva ngo umuntu arapfuye ubo bifatanije n'inzara nyinshi umuntu apfa nyene mu buryo umuntu atanaze nk'ubu turi kumushobora kubona niguguye ngo nagwaye indwara nyinshi nayo ubwoshwi ni malaria mfite mu mubiri n'inzara birakoranije sinagiye mwa muganga nta champa nuko bimeze
ingwara malaria ni nyinshi kandi gacifatira ni mwibihe by'inzara bivuga umuntu ubona akomeye kandi mubona ko mugendana mugabo mwanya afashwe batoya arigugura agapfa kandi wewe umuntu akomeye kubera malaria munyige muri inzara nyinshi
kuvura malaria ku buntu vyojanirana no kugarukira ku banyagihugu bashonje ico nico abanyagihugu bo mu Kiyanza basaba
yego kabisa urumva leta yo Burundi yo dufashije yo misetera kuko niyo baduha bwa mbere yarashaje ibyo tujya ubwo tumerewe na mu Kiyanza benshi barahunga kwirwa turara bakosi cyo dufasha adugenda mu maresitora nyine abo batunzi akadusabira kanusa karobo abahunze nabo ni benshi no kuvuga mu Kiyanza n'umugabo yirengagiza akaza kwibara n'ubo bose abo ni midali dali kabisa
Kayiranga Donasiano umukuru w'umutumba Kiyanza avuga ko abanyagihugu barongoye baribwa n'imibu ituruka mu kiyaga cohoha nawe nyene asabira abarongoye gufashwa mu buryo bw'ubuvuzi
turakenye icyo bita imisegetera kuko iyo baduhaye yarashaje ntigikora niyo n'uwusigaranye umubu uracamwo ukamujya nta muto kirimo aho dufasha katurosa iyindi misegetera baba bakenuye ikindi twosaba kubijanye na malaria ni kijanye nuko mwodusabira ibijanye n'abaza kutuvurira hafi nko mu bucimbiri hatwegereye bagahindukira bakanaturosa imiti kuko benshi zirabasinzikaza kubera ataburyo bwo gushika kwa muganga
Kayiranga Donasiano aremeza ko imfashanyo y'imiti yogira akamaro cyane yerekejwe n'imfungurwa
benshi ntibateragiye n'abateragiye biriko biruma aho turosa ifashanyo ikazana nuko tunini umuntu akamuvura malaria acaronka n'utuntu yoshira munda kuko ingo nyinshi zaduheze ko turamaze ku hariho abantu bashika ingo 240 bamaze kugenda gusuma ku bw'uruzuba n'inzara nyinshi
intara y'ubuvuzi ya Kirundo iri mu zaraye zitangajwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Josiane Nijimbere ko zasinzikajwe cyane n'ikiza cya malaria muri iyo ntara akareye k'ubuvuzi ka Kirundo kaza ubwa mbere mu gusinzikazwa na malaria yaraye itangajwe ko ari kiza cyateye u Burundi ibiharuro dukesha akarere k'ubuvuzi ka Kirundo bivuga ko ako karere kageze aho kakira abantu bashika 5,000 ku kwezi bafashwe na malaria mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha bigarukiye ngaha kuri radio ijwi rya Amerika kuri micro mwari kumwe na Jeff Deni Yongabo
na Thomas Kamilindi
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.